mon père. Teisel mail alustas Põllumajandusregistrite informatsiooniamet pindala- ja keskkonnatoetuste taotluste vastuvõttu. Põllumeestel ja loomapidajatel on põllumajandustootmise edendamiseks, maaharimiseks ja keskkonnasäästmiseks võimalik taotleda samasuguseid toetusi nagu eelmisel aastal. Need on siis ühtne pindala toetus, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne ülemineku toetus ning hulk maaelu arengukava meetmeid. Ebasoodsamate piirkondade, keskkonnasõbraliku majandamise, mahepõllumajandusliku tootmise, poollooduslike koosluste hooldamise ning loomade karjatamise toetus. Samuti Eestile omaste ohustatud tõugu loomade ning kohaliku sorti taime ehk siis sangaste rukki kasvatamise toetus. Veel saab taotleda toetust Natura 2000 alal asuvale põllumaale. Selle hooldamiseks erametsaomanikud saavad sihtasutuse erametsakeskuse kaudu taotleda Natura 2000 metsamaa toetust. Vesiviljelejad soovivad investeeringuteks üle 5,5 miljoni eurot toetust. Aprillikuu algul toimunud vesiviljeluse investeeringutoetuste taotlusvoorus laekus Põllumajandusregistrite ja informatsiooniametile 24 taotlust. Taotlusvooru eelarve võimaldab toetusi määrata 1,69 miljoni euro ulatuses. Euroopa Kalandusfondi meede 2.1 vesiviljeluse investeeringutoetus pakub kala- ja vähikasvatajatele ning veetaimede kasvatajatele võimaluse saada toetust investeeringuteks, millega suurendada tootmismahtusid kaasaegsete ja keskkonnasõbralike tehnoloogiate abil. Toetust võib taotada nii uue vesiviljelus kasvanduse püstitamiseks kui ka olemasoleva rekonstrueerimiseks, laiendamiseks ja tehnosüsteemide muutmiseks. Toetuse maksimaalne lubatud suurus sõltub kasvatatavast kalaliigist ja planeeritavast toodangu mahust. Vähemalt 50% abikõlblikust kulust tuleb ettevõtjal katta oma osalusega. Kõige rohkem kavandatakse investeeringuid vikerforelli kasvandusse, neid oli 13 taotlust. Viie taotlusega soovitakse toetust vähikasvatuseks, kolmel juhul angerja kasvatuseks. Üksikud taotlused on seotud karpkala ja ahvena kasvanduste ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks. Aga tänase saate kohta saame öelda, et üsna mitmed jutud on seotud toidu tarbimisega ja tootmisega. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Vabariigi valitsus kiitis neljapäeval heaks ühise põllumajanduspoliitika seaduse muutmise eelnõu ja sellega piiratakse liider lähenemise kohalike tegevusgruppide üldkoosolekul osalemist ja hääletamist esindajate kaudu. Lisaks liidertegevusele ajakohastab seaduse eelnõu ka toetusraha tagasinõudmist, maksmist, tagasimakse ajatamist ja vastavalt summalt intresside arvutamise süsteemi. Toetuse saajate jaoks tähendab see, et intress ei hakka jooksma kohe tagasi nõude otsusest või kohustusest teadlikuks saamise hetkest, vaid alles tagasi nõude otsuses sätestatud tähtaja möödumisest alates kuni tagasi maksmiseni. Lisaks ei rakendata tagasi maksmisega viivitusse sattumisel viivise nõuet. Ja valitsus tegi veel otsuseid, need kommenteerib põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
Valitsus täiendas Eesti raam seisukohti põllumajandussektori riigi abi ja vähese tähtsusega abireeglite kohta perioodil 2014-2020. Me oleme parem juba valitsuse poolt heaks kiitnud need seisukohad ja läbirääkimised Euroopa komissioniga hetkel käivad, aga me täiendasime ühe olulise seisukohaga, nimelt me taotleme ka võimalust riigi abi anda maa ostuks põllumajandustootjatele, mis on hästi oluline teema kindlasti Eestis, sest jätkuvalt maareformi järgselt on meil kujunenud olukord, kus maa omanikud ja maa tegelikud kasutajad ei lange kokku ja ei lange kokku väga suures ulatuses. Piimatootmises kusagil 2/3 toimub rendimaadel, on piirkondi, kus rendimaade osakaal on isegi suurem kui 2/3. Ja see tähendab ühelt poolt seda, et ajutised maakasutuslepingud ja rendilepingud ei anna põllumajandustootjale kindlust, et teha investeeringuid. On ta siis mõne farmi näol või mõne muu pikemaajalise ehituse näol. Selleks peab olema kindlustunne, et sa saad seal piirkonnas maid kasutada mis on vajalik loomale siis söödabaasi muretsemiseks. Ja teiseks toetused. Toetused, eelkõige otse toetused, lähevad üha enam maaomanikele, mitte tegelikele põllumajandustootjatele. Nii et ideaal olukord oleks muidugi see, kui põllumajandusmaa kuuluks põllumajandustootjatele. 100%-liselt ei ole see nii üheski riigis ja see ei saa kunagi olema, sest omandi suhted on mobiilsed ja muutuvad. Aga see, kui 2/3 on rendimaade osakaal, on ikkagi ebanormaalselt suur võrreldes ka nii-öelda Euroopa keskmisega. Nii et kunagi Eestis rakendati sellist võimalust läbi maaelu edendamise sihtasutuse, kas siis anda täiendavaid tagatisi või odavamalt võimaldada laenu maa ostuks. See ei ole riigile kohustus, vaid see oleks õigus, mida me siis siseriiklikult saame otsustada vastavalt oma võimalustele. Nii et me otsustasime lisada sellise taotluse siis ka riigiabi reeglite juurde ja peame läbirääkimise komissioniga ja loodame, et komission meie ettepaneku heaks kiidab. Ja teine teema oli Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus, kus lisaks tehnilistele muudatustele on tegemist siis kahe võib-olla olulisema muudatusega esiteks toetusraha tagasi nõudmist, maksmist, ajatamist ja tagastatavalt summalt intresside arvestamise süsteemi muutmist. See on päris keeruline, aga see muutub taotleja sõbralikumaks ja lihtsamaks ja me siin lihtsustame bürokraatiat. Väga põhimõttelisi muudatusi siin ei ole. Ja teine oluline muudatus on siis kohaliku tegevusgruppide ehk nii nimetatud liider tegevusega seotud, kus me siis soovime piirata nii nimetatud kohalike tegevusgruppide üldkoosolekul osalemise puhul hääletamist esindajate kaudu. Ehk siis soovime, et tegelikud liider piirkondade tegevusgruppide liikmed oleksid ise aktiivsed osalejad, mitte ei volitaks ega delegeeriks oma hääled õigust ära teistele. Sellised juhtumid sagenevad, kus üks või teine esindaja tuleb ja ütleb, et tal on 5, 6 või 7 häält, et ta esindab mittetulundusühingut korraga. See meie arvates ei ole hea trend ja hea tendents olnud ja tegelikult selle muudatusega me tahame ka nii öelda siis nende tasku MTÜde moodustamise vähendamist või selle ohu vähendamist, et tehaks MTÜd selleks, et saada lihtsalt hääle õigus. Nii et see on sisuline muudatus, kus me tahaks siis tegelike inimesi, kohapealseid inimesi, et nad oleksid ka aktiivsed ja ise tuleksid osaleksid Tiiter piirkonna tegevuses üldkoosolekul.
Ja veel üks teema, mille kohta on ajakirjanduses nüüd üsna palju tegelikult juba arvamust avaldatud, et kuidas siis on ikkagi selle obuse liha ootamatu sattumisega meie ühe ettevõtte toodetesse?
Tegemist ei ole otseselt toidu ohutuse probleemidega sellistel puhkudel, et tegemist on toidu jälgitavuse reeglitega, et kui me räägime obuse lihast praegu ja mis puudutab toidu märgistamist laiemalt, siis siin on üle Euroopa ühtsed kehtivad reeglid. Ja pigem on Eestile ja ka põllumajandusministeeriumile vettoiduametile ette heidetud, et meie reeglid enamasti on rangemad kui Euroopa Liidu miinimumnõuded. Ja mõneti see ka nii on, et me oleme mõnes valdkonnas kehtestanud rangemad nõuded, eriti mis puudutab kodus käitlemist, väiketootjaid ja see teeb selle tootmise kulukaks ja nendel ka turule pääsemise raskeks. Et väga harva on meile ette heidetud, et meie toiduohutuse nõuded on liiga lahjad või neid peaks rangemaks muutma. Seda nii tarbijate puhul kui tootjate töötlejate puhul. Nii et, aga nende juhtumitega, mis puudutab nüüd hobuseliha, tegeleb Euroopa Komission, tegeleb Europol, kust üldse see hobuseliha päritolu alguse on saanud. Seda ei ole siiamaani lõplikult ja usaldusväärselt tuvastatud. Nii et see on üle-euroopaline probleem, aga loodetavasti see algallikas leitakse ja tuvastatakse enamasti nende suuremate toidu ohutust puudutavate või toidumärgitsust puudutavate skandaalide puhul Euroopas on leitud algallikas. Nii öelda idude skandaali leiti algallikas ja ma usun, et ka siin leitakse praegu see algallikas. Üha enam tuleb kaubanduse oma märke turgudele. Me ostame Selveri piima, säästu viinerit, tegelikult kust on pärit tooraine. Kes on tegelik tootja, seda tarbija teada ei saa, nii et see on üle Euroopa süvenev probleem, mis on teadvustatud Eestis toiduainete puhul, on nii-öelda kaubandusomamärkide osakaal veel suhteliselt tagasihoidlik 8%, aga Euroopas on riike, kus on üle 40%. Nii et see on üks osa toidu anonüümsemaks muutumisest, mis kindlasti on probleem, millega me tegeleme, aga seda ei saa ainult Eesti raamis teha, sest need reeglid on üle euroopalised.
Peaminister Andrus Ansip rõhutas, et ega nüüd ei maksa siis mõelda, et see hobuseliha nüüd niisugune on, mis meid peaks iga väga muretsema panema.
No, tahaksin inimeste südame panna seda, et nad kohe hakkaks arvama, et hobuseliha on halb, ebakvaliteetne, kurjast. Ma lähen sel pühapäeval riiki, kus süüaks hobuseliha ja kus hobuseliha on suur delikates Tadžikistani. Aga ma olen käinud Kasahstanis, Usbekistanis, Türkmenistanis, kõigis nendes riikides hobuseliha on delikates. Pärast seda, kui Euroopas on see hobuseliha skandaal laialt levinud, olema üritanud meie kauplustest leida vorste, milles on kasutatud hobuseliha. Ma olen kaks korda üle 5 minuti seisnud vorstileti ees ja lugenud peenes kirjas kirjutatud, aga hobuseliha pole ma vorstide koostisest leidnud. Tegelikult oligi kiusatus osta vorsti, mille sees on hobuseliha, sest ma olen kunagi seda Eestist ostnud. Ma mäletan ühte Soomes valmistatud salaamit, kus on ausalt ära märgitud, et salaami valmistamisel on kasutatud hobuseliha. Et ei maksaks arvata ja võtta hoiakut, et hobuseliha on halb ja ebakvaliteetne, küll aga tuleb ühe mõttelise tukka mõista tarbijate eksitamine, petmine, hobuseliha müümine, hoopis halvema kvaliteediga veiseliha pähe näiteks ja muu taaline.
Meie maa.
Põllumajandusministeerium esitas professor Marika Mikkelsaare maailma toidu hauhinna kandidaadiks. Professor Mikkelsaare kandidatuuri toetavad Rootsi, Soome, Suurbritannia, Ameerika Ühendriikide ja Venemaa teadlased. Marika Mikkelsaare enim avaliku tähelepanu pälvinud saavutus on patenteeritud probiootilise piimhappe bakteri Lactobacillus fermentum ME3 avastamine, mida tarvitatakse doktor Helluse piimatoodete sarjas. 2007. aastal pälvis professor selle eest Euroopa Liidu naisleiutajate ja innovaatorite võrgustiku auhinna ja 2008. aastal ülemaailmse naisleiutajate ja innovaatorite kuldmedali. 2010. aastal tunnustati professor Mikkelsaart ja tema meeskonda Soome kvaliteedi innovatsiooni auhinnaga. Samal aastal pälvis Marika Mikkelsaar ka Eesti teaduse elutööpreemia. Professor Marika Mikkelsaar on Tartu Ülikooli teadlane meditsiinilise mikrobioloogia alal. Ta on üks enim tsiteeritud Eesti naisteadlasi. Thomson Reutersi andmete kohaselt on tema teadustegevust tsiteeritud ligikaudu 2400 publikatsioonis.
On väga oluline endale ja teistele ka selgeks teha, et miks siis me peale hakkasime, miks on see vajadus olemas. No siin esimene on see projekti biotehnoloogilise piimakasutamistehnoloogia väljatöötamine, aga ma pöörduksin sellise küsimuse poole, et missioon, ehk miks me siis oleme niisugus piima proovinud biotehnoloogiliste meetoditega veel paremaks teha. No, missioon on siis eestlaste ja teiste rahvaste tervise parandamine, kõlab väga uhkelt. Vajalik on ta ühtepidi sellest, et vanemad inimesed, nende hulk pidevalt ühiskonnas populatsioonis tõuseb. Öeldakse, et 2025. aastaks on juba üks kolmandik elanikkonnast üle 65-aastased, kelle elushoidmine ja kelle täisväärtuslikus elushoidmine on ikkagi väga, väga suur missioon igale ühiskonnale. Loomulikult on nad südameveresoonekonna haigustele altid, ainevahetushaigustele ja mitmesugustele infektsioonidele vastuvõtlikumad, mida arstiteaduskond väga hästi on ka Eestis aru saanud ja oma uurimissuunad sellele ka pühendanud. Aga teine niisugune väga niisugune oluline ja väga niisugune eriline ja ootamatult ka mikrobioloogiaga seostuv tervislik probleem on see, et allergia haigused sagenevad maailmas just industriaalühiskondades. Ja selle peale on olemas hügieenihypotees, liiga väike mikroobide koormus lapseeas, aga need on siis need kaks niisugust, miks on siis vaja moduleerida, miks on siis vaja muuta seda väga head piima ja pakkuda mingid garantiid või võimalust vähemalt sellele, et vähendada nende riskide osakaalu.
See probiootikum ME3 tegelikult tähendab tema avastajate nime tähtedest ja arvust tulenevalt.
Tartu Ülikooli Mikrobioloogia Instituudil on omad oskused ja metoodikad ja väga suur hulk õppinud noori inimesi, kes meil töötavad. Meie nii-öelda tähttehnoloogiaks on loomulikult see laktobatsillide kultuurikollektsioon ja sellest välja tulnud üks probiootiline bakter laktobatsillus fermentum ME3. Probiootikumid ja probiootikumide selline legaliseerimine ja ühenduste ühiste konsensuste vastuvõtmine, siis just sellised Euroopa projektid sellega tegelevadki, nii et me oleme sellega väga kursis. On olemas väga-väga palju erinevaid laktobatsillide liike, nende liikide arv ulatub seal kuni 50. Meie 95. aasta uurimuses selgus niisugune tõsiasi, et eestlastel oli võrreldamatult rohkem erinevaid laktobatsillide liike väikelaste mikrofloras võrreldes rootslastega, kus siin oli ainult 5 erinevat liiki, aga meil oli siin 10 erinevat liiki, mis näitas tohutud potentsiaali, mis inimese organismis need laktobatsillid võivad kanda, järelikult seda tuge, mis nad inimesele pakkusid. Me leidsime ühe erilise tüve, laktobatsillus fermentum ME3. No tüvi on meil väga eriliste omadustega, mis maailmatrendidest on just selle peale suunatud, et probiootikumid peaksid olema spetsifitseeritud. Et ei saaks olla, et öeldakse, et ta lihtsalt tasakaalustab mikrofloorat, võitleb infektsiooniga. See on väga paljudele probiootikumidele omane. Tal peavad olema mingid kindlad spetsiifilised tunnused ja selles suunas me oleme siis liikunud. Ja need spetsiifilised tunnused on just Tartu Ülikooli Biokeemia Instituudi kompetentsist ja nende nii-öelda prekliinilisest ja ka kliinilisest kompetentsist, et me saame tõestada vaat sellised omadused, mis tüvel on olemas, need realiseeruvad inimorganismis. Maailmas suureneb allergiahaiguste hulk ja meie päris suur teadussaavutus on koostöös Rootsiga, kus me näitasime, et eestlastel oli väga suurtes hulkades laktobatsille peale liigilise rikkalikkus, oli ka paljudel inimestel seda. Aga lühikese ajaga, kui me tegime nüüd uue uuringu 2002. aastal, meie oma heaolu ühiskonnas oleme kaotanud selle eripära, meil on jälle samamoodi, et me oleme küll hügieenilisemad, steriilsemad, puhtamad, võimalik, et meil infektsioone võib vähem tekida, aga samas on lõptulemuseks selline seis, et see suur eelis on meil kadunud. Meie mikrofloora on hakanud sarnanema rootslaste omaga. Et kõik need naturaalsed hapupiimad ja need on kõik meil nüüd tootmisest kadunud. Kõik need eripärased, kust me saime oma rikkaliku eestlasele oma selle mikrofloorase, on kadunud. Järelikult me vajame üha rohkem ja rohkem erinevaid probiootilisi baktereid, mille hea toime on tõestatud ja mis annavad meile võimaluse rikkalikumalt neid bände saada ja edasi liikuda. Ja piim- ja toiduallergia on siis see esimene võimalus on, eks ole, mikrofloora rikastada mitmesuuste kasulike bakteritega. Ja piimas on tõesti väga suured võimalused, aga need võimalused suurenevad, need erilised ained, mis valu ära võtavad, mis vererõhku langetavad, kõikide nende hulka on võimalik biotehnoloogiaga muuta ja tõsta. Ja teistpidi on võimalik vähendada mõningaid kahjulike komponente.
Tasub teada. Tasub teada.
Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles Toiduainetööstuse Liidu aasta konverentsil esinedes, et aastatel 2014 kuni 2020 on plaanis investeeringuid toiduainete töötlemiseks ja turustamiseks toetada 75 miljoni euroga. Seeder rõhutas, et Eesti toiduaine tööstusel tuleb tulevikku vaadates järjest enam panustada kaasaegsesse tehnoloogiasse. Ja ta ütles, et suund on selgelt vee- ja energiakasutuse vähendamisele, töötlemisüksuste optimeerimisele. See tähendab, et järjest olulisem on investeerida kaasaegsesse tehnoloogiasse. Samuti rõhutas Seeder vajadust panustada toote arendusse. Ta ütles, et nõudlus aina erinevamate toodete järgi kasvab, inimesed on järjest tundlikumad, aina enam on allergiaid ja erinevaid vajadusi, millega tuleb arvestada. Ja põllumajandusminister esines Eesti Toiduaine Tööstuse Liidu aasta konverentsil, kus rääkis toiduaine tööstus ees seisvatest ülesannetest ning võimalustest maaelu arengukavas aastateks 2014 kuni 2020. Maaelu arengukava eelnõu saadetakse ministeeriumidesse kooskõlastamiseks selle kuu keskel. Esialgse kava kohaselt on arengukava maht 936 miljonit eurot. Aga Sirje Potisepp, Eesti Toiduaine Tööstuse Liidu tegevjuht, räägib nüüd uuringust, mida näitas tarbija küsitlemine.
Märksõnad on suhteliselt sarnased 2008. aastaga, aga olulisem muudatus on see, et mõõdukus on tõusnud esikohale. Ja lähenenud ka, on ka meeste ja naiste arusaamad tervislikust toitumisest, et kui 2008. aastal mehed tõid esimesena välja, et mis on tervislik toitumine, no juhu kuskilt oli naiste käest ikka meelde midagi jäänud, et mitmekesine, siis naised kohe ikkagi tõid puu- ja köögivilju, vene keelt kõnelev elanikkond vitamiine, aga võib öelda, et selle uuringuga oli siis näha, et nii arusaamad nii meeste ja naiste puhul, nii eesti keelt rääkivate inimeste kui venekeelt rääkivate inimeste puhul ja ka noorte ja vanemate puhul on ühtlustunud, et see on tegelikult hea märk. Kindlasti ja teadlikult toitub tervislikult vaid 8% küsitletutest. Et me peaksime ikkagi suutma nagu inimestele väga lihtsate sõnadega seletada lahti selle, mis on üks tervislik toitumine. Tervislik toitumine ongi täiesti normaalne toitumine, kus sa toitud mitmekesiselt, kus sa toitud vastavalt vajadusele, mitte nii, et sa istud, eks ole, televiisorist, loobid krõpsu ja kokad sisse ja siis mõtled, et kõik ongi üle hästi, et ma olen nüüd väga hästi teinud ja kindlasti ka tasakaalustatult ja need ongi need tõed, mida võiksime väga palju rohkem rääkida. Tulemus siis 57% oli mõne võrra madalam kui 2008. aastal, et siis arvasid end kindlasti ja üldiselt tervislikult toituvad 63%, aga statistilised uuringu läbiviijad ütlevad, et see ei ole väga suur kõikumine. Ja muidugi tekib kohe küsimus, et millest see ikkagi tingitud on, noh, 57-63-6%, et me peame arvestama ka seda ja ilmselt siin on omad mõjud, miks me ka ennem uuringut teist korda ei tellinud, et ühtepidi ei olnud mõtet. 2008 oli buumi järgne viimane aasta ja 2012 oli kriisijärgne teine aasta, kus ilmselt on mõjutused siis ka kriisi järel inimeste toitumises siiski toimunud ja mõttemaailmas toimunud. Ja edasi küsiti juba, et miks ei toituta tervislikult, et kui ei toituta. Ja kindlasti majandusfaktor või majanduslik faktor ilmnebki mitte tervisliku toitumise põhjuste pea loetelus. Ja kui 2008. aastal oli mitte tervislikult toituvate esimeseks põhjenduseks, pole aega nende küsimustega tegelda. Me kõik vihtusime tööd, hommikul 7 läksime öösel, kell 1:30 jõudsime koju, ennem üle, kellel ülemus ei lasnud, kellel ei lasnud südametunnistus, kegi mõelnud selle peale, mis tervislik toitumine veel, võtsin seda, mis oli ja pool fabrikaate muuses sellel ajal oli just, mul tuleb kohe mingi eelnev uuring, mida me tegime, et eestlased olid väga palju tarvitsid sellel ajal näiteks pool fabrikaate. Aga nüüd siis öeldakse peamise põhjusena, et tervislik toitumine on liiga kallis. Ehk et siin ongi need mõjud, et minu mõelest jällegi see, et me oleme endale tervisliku toitumise kui sõnade paari asetanud lati nii kõrgele, et ma arvan, et siin on hästi palju sellist enese võibolla halaindamist, aga noh, sellised on vastused ja meil jääb üle ainult neid aksepteerida. Ja toodud muutus ilmeb just nooremas ja keskmises vanuserühmas, et pole aega teguri osakaal on langenud ja vanemas rühmas siis tegelikult olulist muutust ei ole, kuna vanemas rühmas majanduslik faktor on alati olnud see, mis on teatud mõttes valikuid piiranud. Ja kaheks peamiseks käitumise viisiks ongi siis, mida välja toodi, on see sama mitmekesine toitumine ja värske naturaalse toidu eelistamine, mis on ju täiesti tubli tulemus. Ka need numbrid pole praktiliselt siis 2008. aastaga ehk et eelmise uuringuga muutunud. Ja kolmandaks abinõuks on mõne konkreetse ebasoovitava toiduaine vältimine. Kõik ikkagi need kolm põhisuunda, millele praegu tähelepanu pööratakse, on rasvad, suhkrud ja sool. Just. Tasakaalustatud toitumise põhimõtted järgib 13% tervislikust toitujast. Ja mahepõllumajanduse tooteid selle uuringu tulemusel hindab samuti 13%, kuid selles osas on siiski oli tunda ja näha väikest nihet allapoole. Noh, jällegi majandusliku faktoriga seletatav, et täiesti arusaadav. Ja seega võibki siis öelda, et tervisliku toitumise käitumismudel üldiselt on sarnane eelneva uuringu tulemusel saadud andmetega. Ja selle peamisteks siis komponentideks või peamiseks, mis välja toodi, on see sama mitmekesine toitumine ja värskus naturaalsus, kuid mahetoodete osa selle uuringu järgi natukene on taantumas. Ja tasakaalustatuse printsiip, et mida ka välja tuua kindlasti, on seda levinum, mida noorema tarbijaga on tegu. Ja maheprintsiip jällegi vastupidi. Ehk et mis see näitab, et noored ühtepidi on ju väga avatud igasugusele infole, neil on infokanalitele juurde pääsud palju suuremad ja see tendents ka jällegi, kui läbimõtted igapäeva ellu paned, et täitsa aru saadav. Kogu elanikkonna hoiakate süsteem tervisliku toitumise vajaduse ja võimaluste kohta ei ole suurt muutunud, on selgelt positiivne, aga on märgata siis sellise tervisliku toitumise kallinemise hoiakut ja hinnangut ja selle levikut. Ja kriitilisemad suhtutakse igasugu ärimaigulistesse dieetidesse, mis on minu mõelest väga hea näitaja, et mis on viimase aja tendents ja ma olen selle julenud nüüd viimase pooleteist aastaga ka väga avalikult välja öelda, et tihti peale, mis toimub nagu meedias, et sõna saavad diletandid ja posijad ja tõelised toitumisteadlased ja teadlased isegi osad nagu lihtsalt tõmbuvadki tagasi sellepärast, et nad ei taha saada nagu negatiivsete hoiakute rünnaku objektiks ja tihti peale lihtsalt nende poole ei pöördutagi. Et me oleme kõik ise nii targad ja toite toiduainet, teate, see on küll valdkond, millest me kõik teame kõik, et selles osas on see jällegi muidugi kahetsusväärne, aga küsisime ka tervislike koostisosade kohta toiduainetes, et millised, mida siis peetakse ja tervislikeks ja nendeks eelkõige siis peetakse vitamiine, kõige rohkem nimetati, 67% valgud, kiudained, ja üldse kiudained on tõusnud, nagu inimesed nimetasid neid mitmes küsimuses, et eks siin ole ka hästi palju juttu olnud, noh, mina vähemasti olen märganud seda, et kiudainete sisaldusest, nendest toodetest on viimastel aastatel palju juttu olnud, et kindlasti võib seda siis sellega seostada. Et võibki öelda, et tervisliku toitumise käitumismudel on üldiselt sarnane ja selle peamiseks sisuks on siis toidu mitmekesisus ja värskus ja naturaalsus. Lähenenud on nii meeste, naiste, eestlaste, venelaste kui eri vanuserühmade arusaamad. Esikohale on tervisliku toitumise allikana tõusnud internet. Endiselt on usaldusväärsei maksi infoallikaks ja kõneisikuks arst. Ja elaniku hoiakute kompleks tervisliku toitumise vajaduse ja võimaluste kohta on endiselt positiivne ja samas on märgata ka ikkagi seda, et tervislik toitumine on kallis sellist arvamust enam levikut. Kriitilisemalt suhtutakse ärimaigulistesse dieetidesse. Tervislikeks koostisosadeks loetakse eelkõige vitamiine, valke, kiudaineid, mineraale, süsivesikuid ja rasvu. Ja viimast aastat info mõjul on kasulike ainete hulka liitunud kiudained. Ja samuti asjaolu, et rasvaained ei käsitleta ühemõtteliselt kahjulikena. Pakendil olevat infot ei jälgi kunagi üks kolmandik, mis on halb, aga praktiliselt muutunud see ei ole ja need, kes ikkagi seda infot oluliseks peavad, seda ka jälgivad. E-ainetest arusaamises on toimunud teatud arusaamad ja muutused. ja tervisliku toitumise kampaaniaid on mõnevõrra märgatud, kuid nii märkamise tase kui nende kasulikkuse hinnang on veel vaoshoitud, et see sama, et ega me ei taha endale tunnistada ka. Ja üks põhitulemusi Eesti toiduainete kvaliteedi hinnang on endiselt kõrge, mis on üdine positiivne ja loomulikult vastutustunne ka ja suur vastutus Eesti tootjatele ja töötlejatele.